فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبهونا سن دغيستيال كوسو دواادا قودبدا اوغو دور كرون وركا هبنو ايرادي حدادو قودبدا عا وركا هبنو اوغو ويناي waxay kala yihiin kula shacabki baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo bixin ka dhageystay maamulka jaamacadda umada Soomaaliyeed golaha wasiirada maamulka Jubaland oo asxii xeer muhiim u ah deegaanka Jubaland dad shacab ah oo rasaasiyay deegaanka cilasho biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho madani hore Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose maamulka Puntland ayaa maanta wax heega siri galiyeen ciidamada amniga maamulka Puntland dagaal culus oo ka socda dowladka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud qaramada midoob oo shaacisay dadka Soomaaliye ee laga dhoofay dhuxusha shicdarada gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gudoomiye ku xigan kasta maanta ku doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya shir gudoominaya kulanka todobaadlaha ah ee danaafinta Soomaaliya wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Al-Qeyre oo maanta la kulmay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda dalka Finland Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya oo ka hadlay khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleed xubnaha ka dawladda federaalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo booqasho rasmi ah ugu maabaxay dalka Talyaaniga maamulka Jubaland oo xukun dil toogasho ah ku filisay askari dilay nabadoon caan ka ah deegaanka Jubaland akhbaarta caalamka warka habeen u caaway aad ku dhigayso doontaan waxa ugu waaweyn Turkiga, Iran iyo Ruushka oo shir nabadeed u qabanaya dalkii culadaha sugay ay ragadiin ee Suuriya. Intaas waxa ay qodobada ugu door karaan warka habeenweer hadii caadado goor u diyaar garow warkaas oo intaas ka faafasan.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan. Adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah.
Habe wanaagsan saaxiibyal oo habeenno asniina taladana soo galayso taariikhda ku beegan tahay 19ka bisha 12aad sanadka 2018ka waxa dhageysteen qodobada ugu door karaan warka habeenno raadiyo cadaado warkaas oo intaas ka faafasan caawa hal diyaar ah Umar Axmed Raahim Umar Saxiifa Umar
Mahsanad Hassan meel kasto joogtaan habeen wanaagsan si walba maqalka raadiyaha cadaado idin soo gaaraya waxaad ku soo dhawaataan warkii habeen oo intaas ka faafasan xilibanada golaha shacabka ayaa maanta waxa ay warbixin ka dhageysteen maamulka jaamacadda umada Soomaaliyeed sida uu ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay warbixin ay ka dhageysteen maamulka sare ee jaamacadda umada Soomaaliyeed warbixintan ayaa waxa la xirtay dabyogalida jaamacadda horumarka ay ku talaabstay hanaanka maamulka iyo waxbarashada jaamacadda caqabadaha haysta iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ardayga ta jaamacadda umada Soomaaliyeed gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaaliyeed mudane maxamed axmed jimcaale ayaa wuxuu sheegay in horumar weyn ay ku talaabstay muddo kooban ay shaqeynayeen gudoomiyaha ayaa xilbanaanta golaha shacabka baarlamaanka dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya wuxuu ka codsaday in jaamacadda umada Soomaaliyeed la kordhiyo miisaaniyadda lagu talagalay sanadkan oo hadda gaaraysa $3 million golaha shacabka waxaan ka codsanayaa inay ka shaqeeyaan sidii lagu kordhin lahaa miisaaniyadda oo nolo gaarsiiyo $5 million maadaama hawlo muhiim ah ay hor yaalaan golaha shacabka waxaan cadeynayaa in ismiyaal ay lahaa jaamacadda umada Soomaaliyeed qaarkood aan gacanta ay ku heen oo shakhsiyaad gaar ah ay haystaan ayuu yiri gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaaliyeed wuxuu sidoo kale sheegay in ardayda jaamacadda aysan lahayn isbitaal ay ku baratakeeyaan maadooyinka caafimaadka wuxuuna tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la helo goobo baratako ardayda ay ku sameeyaan xilibana qaar ay ka hadla kulankaasi ay waxay soo dhaweeyeen horumarka jaamacadda iyo warbixinta loo soo bandhigay sidoo kale waxay gul weyn ay ku tilmaameen dib u yeelidda jaamacadda umada Soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya mahad cabdulla cawad oo kulanka shir guddoominayay ayaa faray gudiga arrimaha bulshada iyo gudiga maaliyadda inay ka shaqeeyaan sidii miisaaniyadda lagu kordhin lahaa jaamacadda umada Soomaaliyeed dhanka kale xilbanaanta golaha shacabka baarlamaanka dhexe ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa la horgeeyay sharci ku saabsan xuquuqda liliitarka ama deynoleedka siyaasiyinta dawladda dhexe ee federaalka oo maray arintii labaad waxaan sidoo kale loo qaybiyay indhashaciyadka wax ka bedelka hanti dhowrka guud ee qaranka oo arintii saddexaad asagana maray ugu dambeyn xilbanaanta golaha shacabka baarlamaanka dhexe ee federaalka ayaa waxaa loo qaybiyay indhaha wax ka bedelka xir hoosaadka golaha shacabka iyo qaybinta warbixinta maaliyadda miisaaniyadda 2018ka
mahadsanid xasan wali waxaad dhageysanaysaan warka hameen ee raadiyaha cadaado duqeyn ayaa maantay waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka midug wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka midug ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarado dagaal ay duqeyn ka geysteen deegaano ka tirsan gobolkaasi deegaan lagu magacaabo maamiye una dhaxeeya degmada Eelhuur iyo Camara ayaa la sheegay in ay duqeyntaasi ka dhacday isla markaana lala eegtay saldhigyo ay lahaayeen Al-Shabaab wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in la duqeyay gaari ay wateen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab walow faahfaahin intaas dheer aan laga helin saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay noo sheegeen in ay duqeyntaasi jirto hase yeeshee wixii waraa ku soo kordhay ay soo gudbin doonaan duqeynta ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Midug ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli maantay deegaan duuleedka ka ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ay ku dagaalameen ururka Al-Shabaab iyo ciidamada ka tirsan maamulka Galmudug golaha wasiirada maamulka Jubaland ayaa maantay waxa ay ansixiyeen sharci muhiim ah madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta shir guddoomiyay kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada maamulka Jubaland kulankan waxa ay goluhu dad dheer iyo qiimeyn ku sameeyeen xeerka dhismaha gudiyada xuduudaha iyo doorashooyinka maamulka Jubaland golaha ayaa si buuxda u meelmariyay xeerkan oo lagu soo dhisayo laba gudi oo muhiim u ah geeddi socodka maamulka Jubaland dhawaana ay baarlamaanka horgey doonaan si ay u ansixiyaan isla markaana waxa la gudagali doonaa dhisida gudiyadan oo ka shaqeyn doona arrimaha xuduudaha iyo doorashooyinka halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado 88.5 magaartayse dad shacab ah ayaa waxa lagu rasaasiyay deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada Muqdisho sida uu ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
kooxo baysan ayaa waxa la sheegay in xal rasaas ay ku fureen gaari ay saarnayeen dad shacab ah oo maraya deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaan la sheegay in kooxda ay doonaysay in ay istaajiyaan gaariga balse darawalka gaarigaas oo arintaas uu ka biyadiiday iyo intaas ay ku keentay in rasaas lagu furo gaadiidka ay saarnayeen dadka shacabka ahaa inta la xaqiiqay hal qof ayaa ku dhintay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas uu furay kooxaha la ku labisnaa dareeska ciidamada militariga Soomaaliya sida warbaahinta raadiyaha dad u sheegan dad goob joogayaal ahaa deegaanka ceelasha biyaha ayaa muddooyin ku dambeeyay waxa ka dhacay dal qushaysan oo ay geysteen kooxaha aan haybtooda la garanin
mahadsanid xasan halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha cadaado 88.5 magahaartayse madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubaland madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland waxaana la filayaa in maalmo uu ku sugnado magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose hoggaamiyasha maamulka Jubbaland iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan xaaladda Soomaaliya ee siyaasadda amaanka iyo dhaqaalaha wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in socdaalka madaxweyni hore ee Soomaaliya ay qayb ka tahay socdaalo uu maalmahaana ku bixin doono deegaanada maamul goboleedyada dalka ka jira maamulka Puntland ayaa waxa ay heegan sare gelisay ciidamada amaanka maamulka Jubbaland sida uu ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa waxa ay sheegayaan in heegan sare la geliyay ciidamada amaanka dawladda Puntland sababta ayaa waxa lagu sheegay inay tahay sida looga hortagi lahaa falal darro ee ka dhaca magaalada Garoowe ee Puntland maadaama doorasho la filayo inay ka dhacdo magaaladaasi saraakiisha amaanka maamulka Puntland ayaa waxa la sheegay in heegan buuxa ay galiyaan ciidamada amaanka warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Puntland la geeyay deegaanka Tokorek ee gobolka Sool
Mahadsanid Xasan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha cadaadada 88.5 magaarta saacadada iyo deegaanada ku dhidhaw halka dadyaha caalamka ay nagala socdaan aaladda tabinta tooska ee live streamka faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal maanta ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud sida uu ku faahfaahinayo markale Xasan Axmed Maxamed
wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa waxa sheegayaan in dagaal cusub uu ka socdo deegaanka dhagaxyaalo oo 100 km u jira degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud dagaalkaas ayaa wuxuu u dhaxay ciidamada ka tirsan maamulka Galmudug iyo ururka Al-Shabaab waxaana dagaalku u yimid kadib markii deegaankaas lagu dagaalamay ay soo galeen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab dadku sugan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa warbaahinta raadiyaha ah waxay u sheegeen in uu jiro qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalkaasi hase yeeshee aysan xaqiijin karin isla markaana dagaalku uu wali u socdo waxa waraa saaxiibeyl ku soo koray warkaas waxa ku dhigeysan doontaan wararka Ibrahim Shan Dambeya soo socdaa.
Maasanad Xasan Axmed Maxamed oo faafaynta warkaasi noo soo koobay. Qaramada Midoobay ayaa shaacisay dekedaha Soomaaliya ee laga dhoofiyo dhuxusha sida sharci darrada ah loo dhoofiyo sida uu markale ku qaada dhigayo Xasan Axmed Maxamed.
Ururka Al-Shabaab ayaa waxa la sheegay ku noolaysa daqli badan oo ka soo xarooda dhuxusha laga dhoofiyo koonfurta Soomaaliya iyadoo halkaas ay joogan ciidamada military ee Midowga Afrika ah sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Qaramada Midoobay. Qabrada Qaramada Midoobay ayaa warbixin hore shaacayay dekedaha dhuxusha laga qaado ay ku yaalaan magaalooyinka Kismaayo, Buurgaabo waxaana magaalooyinkaasi buuxa u jooga ciidamada Kenya ee ka hoos shaqeeya howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Warbixinta cusub ayaa waxa lagu sheegay in kooxda dabagalka Qaramada Midoobay aysan gacan ka helin AMISOM markii ay bisha July ee sanadkan isku dayeen inay wax ka ogaadaan hawsha dhoofinta dhuxusha ee dekedda magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Qiyaas ay sameeyeen qabrada Qaramada Midoobay ee kormeerka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxa lagu sheegay in ururka Al-Shabaab ganacsiga dhoofinta dhuxusha ka qaado canshuur ay ka sameeyso lacag dhan ugu yaraan $7.5 million canshuurtaas ayaa waxa lagu sheegay warbixinta waxa lagu qaadan karo bar control ku yaala gobolada Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose kooxda dabagalka ayaa waxa sheegtay in dhaqaalaha fara badan ururka Al-Shabaab uga soo xarooda ganacsiga dhuxusha maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa la sheegay in dakhli uga soo xarooda dhoofinta dhuxusha oo ah ganacsiga hore loo mamnuucay qaraar ka soo baxay golaha amaanka Qaramada Midoobay Bartana ay sameeyeen kooxda dabagalka ayaa waxa ay ku ogaadeen in ganacsiga sharci darrada ah ee dhoofinta dhuxusha uu canshuur ka qaado maamulka Jubbaland ayagoo halka joogan ku canshuuray lacag dhan $5 waxaana sanad walba maamulka Jubbaland uga soo xarado lacag dhan $15 million ayaa lagu yiri warbixintan arbacadii hore golaha amaanka Qaramada Midoobay ay soo saareen koox dambiilayaal ah oo fadhigood yahay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyo magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa saameyn weyn waxay ku leeyihiin lacagtaas sida lagu qoray ma lagu qeexay warbixintaasi
gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa maanta kulan ku yeeshay gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waxana kulankooda ay ku doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen gudiga ayaa waxa gudoomiye loogu doortay xiliban Shaacir Cumar Beyle halka gudoomiye ku xigeenna loogu doortay Abuukar Xuseen Xasan sidoo kale xogayaha gudiga ayaa waxa ay u doorteen xiliban Nuur Ibrahim Cusmaan gudoomiyaha cusub ee gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed xiliban Shaacir Cumar Beyle ayaa sheegay in doorashada waqtigeedii ay ku dhacayso isla markaana habraaca doorashada ay soo bandhigi doonaan
waxaan ka tirsanahay xilibanada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilibanada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed waxay ka koobayeen 149 waxaana laga soo dhaxlay 15 xubnood oo gudiga doorashada ah 15kii xubnood maanta waxay iska dhex doorteen gudoomiye gudoomiye ku xigeen iyo xukeen iyo intaas iska dhex doorteen marka insha Allah ta'ala doorashada dawladda goboleedka Koonfur Galbeedna waqtiga loogu talagalay way dhici doontaa hadii Ilaahay naftu nadiisto قدومي وحلا دورتي حلبان شعر عمر بيلي وانك كل الله حكيم وحلا دورتي نور إبراهيم اسمان قدومي كحكيم أبوكر حسين حسن إن شاء الله وبلغنا دي لها نفتنو ديستو وحيا براعي وحيا قلت دي لها نفتنو ديستو إن شاء الله
ولوحاد لقي سنسان وركهمين أراضيها عدادو wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka toddobaadlaha ah ee deyn-caafinta Soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka toddobaadlaha ah ee barnaamijka geeddi-socodka deyn-caafinta Soomaaliya ee SMB3 maanta waxaan shir gudoomiyay kulanka toddobaadlaha ah ee SMB3 waxaana diirada ku saarnay hawlaha nahoryaala iyo u diyaar garowga arrimaha nala ka doonayo in aan fulino ayuu yiri wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa diyaar garow ugu jirta ka qaybgalka shirka dawladda Soomaaliya hay'adda IMF iyo bangiga adduunka ay uga wada hadlayaan dardargelinta caafinta deymaha Soomaaliya kaas oo Nairobi ka dhacaya bisha December ee sanadkan hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa dawladda Soomaaliya ku amaantay hufnaanta iyo furfurnaanta maaliyadeed ee ay ku tilaabsatay sanadihii ugu dambeeyay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta la kulmay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda dalka Finland sida uu ku faahfaahinayo Hassan Ahmed Mohamed
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Hassan Alqir ayaa maanta xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay wasiirka xukuumadda arrimaha dibadda dalka Finland Soomaaliya Fiyatum ee magaalada Muqdisho soo gaaray Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Hassan Alqir iyo wasiirka xukuumadda arrimaha dibadda dalka Finland Soomaaliya Mirjan ayaa waxa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood fududeynta soo socodka kor qaadista taageerada Finland ay siiso Soomaaliya horumarinta ganacsiga dadgalinta mashruucyada dawladda Finland ay ka filiso Soomaaliya wasiirka xukuumadda arrimaha dibadda dalka Finland ayaa Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Hassan Alqir u sheegay in dawladda Finland ay qoonsanayso baasaboorka Soomaaliya iyo si toos ah ay dawladda shaqaale ugu taageerayso ayna joojinayso dhaqaalaha ay u soo marsan jirtay hay'adaha kale wasiir dawladda arrimaha dibadda dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Qeyr oo kulanka kadib ka warbixiyay kulankaasi ayaa wuxuu sheegay in dawladda Finland ay maal gashanayso Soomaaliya isagoo xusay in gufdi ganacsata ah ee ka socda shirkadaha dalka Finland ay qaarkood ay imaanayaan magaalada Muqdisho horanta sanadka 2019 wasiir kuxigeenka arrimaha dibadda dalka Finland Soomaaliya Yuretin ayaa intii uu joogay magaalada Muqdisho waxa uu kulamo ula qaadanayaa qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyagoo ka wada hadli doono arrimo muhiim ah oo horumarka dalka qusaya
Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya ayaa ka hadlay khilaafka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada u dhaxeeya Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Gade ayaa ku dhaliilay dawladda dhexe ee Soomaaliya in aysan tanaasul umujin maamul goboleedyada markii uu yimid khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxa uu sheegay in dib u dhac weyn oo dalka ku yimid tan iyo markii uu bilowday khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dawladda dhexe ayuu ku dhaliilay in ay la xifaaltantay maamul goboleedyada oo ay sameeyeen wadiiqo lagu wada hadli karo si loo soo afjaro khilaafka haatan taagan Cali Maxamed Gade oo hadda ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale bogaadiyay hormarro uu ku sheegay in maamulka Jubaland ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo waxa uu xusay in maamulada in ay xaq u leeyihiin in dawladda dhexe ay la xisaabtamaan maadaama ay matalaan gobol iyo shacabkii doortay madaxda maamul goboleedyada
horta madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyaga ayaa laga rabaa wixii dhib inay xaliyaan waxa ka horreysa dhib inuuna imaanin inay ka hortagaan haddii taas u dhici weyso marka khilaaf uu imaanayo haddana inay ka daba tagaan oo xaliyaan iyaga laga rabaa dawlad goboleedadu waa muhiim waa madax shacab deegaan doortay dastuur u gaarana ay ku doorteen oo qoraya qodobo cadcad dabcan dastuurka federaalka ayaa ugu sareeya sharciga dalka lagu maamulayo marka dawlad goboleedu waajibaad bay leeyihiin dastuurku siinayo federaalka dawladda dhexana sidoo kale waajibaad ay kugu leedahay marka haddii cid walba waajibaadka dastuuriga ah ay leedahay qabanayso dawladda dhexe ama federaalkauna ay isku xirayso wax dhan waxaan arkaa in hore loo socon karo in guulo badan la gaari karo arkaa haddii
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha cadaadada 88.5 magaartaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa booqasho rasmi ah ugu ambabaxay dalka talyaaniga sida uu mar kale ku faahfaahinayo xasan axmed maxamed
madaxweynaha dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya maxamed abdulla farmaajo wafdiga hoggaaminaya ayaa maanta wuxuu amabaxay dalka talyaaniga kadib markii martiqaad rasmi ah uu ka helay dawladda waddanka talyaaniga madaxweynaha ayaa madaxda dalka talyaaniga ayaa waxay ka wada hadli doonaan dib u xoojinta iskaashiga iyo xiriirka labada dal ee dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo amaanka sidoo kale labada dhinac ay waxay isla soo lafaguri doonaan danaha kala gedisan ay wadaagaan labada dal iyo sida arrimahaasi looga miran dhali lahaa dalka talyaaniga waxaan ugu wadaagnaa xiriir taariikh ah dawladuna waxay dadaal gelinaysaa sida dib ugu xoojin lahaa maadaama dawladda talyaaniga kaalin weyn ay ku leedahay dib u dhiska Soomaaliya saaxiibo dhowna ay yihiin labada shacab ayuu yiri madaxweynaha dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya dhankooda mas'uuliyiinta iyo dulmaasiinta Soomaaliyeed ee qaybta ka ah wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa kulamo ku qaatay mandu habaynta xiriirka labada dal iyo iskaashiga waxay la yeelan doonaan mas'uuliyiinta dhigooda ah ee dalkaasi Soomaaliya iyo talyaaniga waxaa ka dhaxay xiriir soo jireen ah taas oo salig u ah dalalada joogta ah ee madaxda labada dal ay ugu jiraan mirdhalinta qorshayaasha iskaash iyo xaqiijinta danaha ay wadaagaan labada shacab ee saaxiibada ah booqasho rasmi ah madaxweynaha dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdulla farmaajo ayaa waxa la sheegay in qaadanayso muddo 3 sano ah aan wafdiga madaxweynaha qayb ka ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaash caalamiga mudane axmed ciise cawd agaasi mamnuucada dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya dr amina saciid cali la taliyaasha iyo dulmaasiinta sare oo ka tirsan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya
mahadsanid xasan axmed maxamed maamulka jubbaland ayaa waxa uu xukun dil ah ku fuliyay ee askari dhawaanaan ku dilay deegaanada maamulka Jubbaland nabadoon aan ka ahaa deegaanadaasi maxkamadda ciidamada maamulka Jubbaland ayaa maanta xukun dil ah ku filisay Cabdirsaaq Umar Abdullahi oo ka tirsanaa ciidamada darawishta maamulka Jubbaland kaas oo 27 bishii Oktoobar ee sanadkan ku dilay magaalada Kismaayo nabadoon Xasan Goolo oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka maamulka Jubbaland maxkamadda ayaa 6 bishii Noofeembar ku riday xukun dil ah ee ah qisaasta nabadoonka laguna riday eedaysana Cabdirsaaq Umar Abdullahi askarigan saaka la toogtay ee Cabdirsaaq Umar Abdullahi ayaa ka mid ahaa koox ka koobnayd 11 xubnood kuwaas oo dhamaantood lagu riday xukun ku salaysnaa dambiyadii ay galeen oo ahaa abuurista falal amni darro oo qayb ka ahaa dilka nabadoonka nabadoon Xasan Goolo oo ku baxay gacanta askarigan saaka la qisqaasay xilligaasi waxa uu kooxda ugu tagay waan iyo inuu ku qanciyo joojinta falalka ay ku qalqalgelinayaan amniga deegaanada maamulkaasi haatana aqbaraadka caalamka dawladaha Turkiga, Iran iyo Ruushka ayaa sheegay in ay nabadayn u qabanayaan Suuriya. Dawladaha Ruushka, Turkiga iyo Iran ayaa waxa la filayaa in ay qabtaan toddobaadka soo socda wada hadal nabadeed loo qabanayo Suuriya 28 bisha Noofeembar iyo 29ka waxaana lagu qabanayaa caasimadda Kazakhstan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Kazakhstan erge ka kala socota dawladda Suuriya iyo mucaaradka ayaa waxa la filayaa in ay shirka haadiraan sida Kataka uu u sheegay warbaahinta taas ee Ruushka laga leeyahay waxa uu sidoo kale sheegay in qaramada midoobay iyo Jordan lagu casuumay in ay goobjo ka ahadaan wada hadalladan waxa ay noqonayaan kuwii 17aad ee xukuumadaha Moscow, Ankara iyo Tehran ay u qabtaan nabadda Suuriya lama sheegin in shirkan Mareykanku ku lug leeyahay balse wada hadallo hore oo lagu qabtay astaana ayaa lagu casuumay gudahaan iyo gabi ahaanba dhageystayaal warkaad kala socoteen raadiyaha cadaadada waa naga intaas warka caa waxa soo saaray Xasan Axmed Maxamed aniga Umar Axmed Ibrahim Umar Suxayfa ayaa halkan in kala socosiinay Mahad Nuur Axmed ayaa farsameenaya tan iyo kulanti dambe warkan warka xigeenta ku kulmayna waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo